Kad es domāju par projektu parunāsim, kur cilvēki runā vienkārši pa tālruni, man pat neienāca prātā, ka to varētu darīt cilvēki ar invaliditāti. Un tikai manas kolēģis aicinājums, vai es varētu paņemt darbā viņas tēvu ar invaliditāti, kurš ir ratiņkrēslā, tikai tad es vispār pamanīju šo potenciālo darba tirgu, kuris ir cilvēki ar invaliditāti.
Un šobrīd jau Ingas Muižnietes uzņēmumā Sonido nodarbināti 11 cilvēki ar invaliditāti, kas ir vairāk nekā pusi no visiem darbiniekiem projektā Parunāsim, kurā zvanu centra darbinieki ir sarunu draugi ikvienam, kas piezvana, lai vienkārši aprunātos. Uzņēmums nodarbina cilvēkus ar kustību traucējumiem, sliktu redzi, kā arī pagājušo mēnesi tika pieņemts darbā, kurlu mēms cilvēks. Galvenā ir cilvēcība un darba devēja attieksme, uzskata Inga Muižniece.
Un jāatzīst, kopš es nodarbinu cilvēks ar invaliditāti, arī daudz vairāk jaunieši skatās virzienā, lai nāktu pie manis strādāt, jo viņiem ir būtiski, ka uzņēmums dara kādu sociāli vērtīgu lietu. Viņiem patīk redzēt, ka ir šī dažādības pieņemšana, jo tā dažādība slēpjas ne tikai cilvēkos ar invaliditāti.
Arī Mario Āre spēja pieņemt dažādību, jo savā programmēšanas uzņēmumā jau 23 gadus nodarbina cilvēkus ar invaliditāti.
Es iesāku ar kolēģi, kurš darbīja ar invaliditāti, un pašam ir invaliditāte, un tāpēc es arī nemācāju darbinieku. Pie tādiem arī pieturos, jo kaut ko gribas darīt pareizi un kaut ko labu. Jā.
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas su Sento valdes priekšsēdētāju Gunta Anča norāda, ka Latvijā netiek pietiekami iekļauti darba tirgū cilvēki ar invaliditāti. Visgrūtāk atrast darbu ir cilvēkiem virs 50 gadiem ar dzīves laikā gūtu invaliditāti. Valstī vēl aizvien nav mehānisma, kas motivētu darba devējus nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, teica Gunta Anča.
Nevis motivētu uz kādu īstu laiku, jo bieži saka, ka mums ir subsidētā darba vieta. Tas, protams, ir ārkārtīgi labi, bet tie ir divi gadi labākajā gadījumā, un tad atkal nav nekā, bet tas motivēts ilglaicīgā periodā. Saprotot, ka ļoti bieži cilvēki ar invaliditāti nevar strādāt pilnu darba dienu.
Arī organizācijā no 9 darbiniekiem strādā 7 ar invaliditāti. Susento vadītāja stāsta, ka invaliditāte nav mīnus, bet bieži vien tas ir plus, ja zina, kā to izmantot. Šī gada oktobra sākumā nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēti 8307 bezdarbnieki ar invaliditāti, kas ir 15% no kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita valstī. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.